Welcome to the Voice of America in Georgian.
შედობის ეთერში ამერიკის მა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან არის ანა კალანდაძე. ბრუსელის თავდასხმებზე პასუხისგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. პრეზიდენტმა ობამამ კუბელ ხალხს ჰავანაში მიმართა. დღეს იუტის შტატში პრაიმერები იმართება. რა მიზეზებით შეიძლება აიხსნას ეროვნული ვალუტის გამყარების ტენდენცია საქართველოში? ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი თბილისიდან ზაზა წულაძე მოგვითხრობს. რა მიზანს ემსახურება კრემლის უკანასკნელი განცხადებები და როგორ უნდა აღიქვას ისინი თბილისმა? ამ თემაზე ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩს, ნატოში კურტ ვოკერს ვესაუბრეთ. და ბოლოს, ქართული ღვინისა და კულტურის შესახებ შეერთებულ შტატებში ახალი წიგნი გამოიცა. ჩვენ მის ავტორს ალის ფარინგს ვესაუბრეთ. ამ თემებზე რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვა. ბრუსელის აეროპორტში ორი აფეთქებისა და მეტროს გაჩერებაზე მომხდარი აფეთქების შედეგად ქალაქში ტრანსპორტი შეჩერებული და ყველა სადგური დაკეტილია. ამ წუთებისთვის დაღუპულთა რაოდენობა 30 უტოლდება. დაშავებულია 230-მდე ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ, დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ უკვე აიღო. ახალი ამბების სააგენტო ბელგანიუსის ცნობით, აეროპორტში აფეთქების წინ გაისმა შეძახილები არაბულ ენაზე. ამ ფაქტს უკვე გამო ხმაურა პრეზიდენტი ობამაც ჰავანადან. მისი განცხადებით შეერთებული შტატები ბელგიის დასახმარებლად ყველაფერს გააკეთებს. ავსტრალიამ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ორი მხარდამჭერი დააკავა, მათგან ერთი 16 წლის სკოლის მოსწავლე გოგოა, რომელიც დაჯგუფების დასახმარებლად ფულს აგროვებდა. პოლიციის განცხადებით, ის 20 წლის ბიჭთან ერთად სიდნეის გარეუბანში დღესდღე დააკავეს. დაკავებულებს ბრალს ტერორიზმის დაფინანსებისთვის წარუდგენენ, რაც 25 წლიან პატიმრობას ითვალისწინებს. რუსეთი აცხადებს, რომ ზომებს მიიღებს მათ წინააღმდეგ, ვინ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას დაარღვევს. ამ განცხადებას წინ უძღოდა ჩივილი იმაზე, რომ შეერთებული შტატები ძალადობის მონიტორინგის წესების შემუშავებისგან თავს იკავებს. დღეს პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კუბელ ხალხს სიტყვით მიმართა ჰავანაში. ჰავანის ისტორიულ ელ გრან თეატრში შეკრებილი ხალხის წინაშე გამოსვლისას მან აღიარა, რომ ორ ქვეყანას შორის არსებული ისტორიული სირთულეები და კუბელებს მშვიდობის მესიჯი შესთავაზა. მისი განცხადებით, ჰავანა ფლორიდიდან მხოლოდ 155 კილომეტრშია, მაგრამ აქ ჩამოსასვლელად მას ისტორიისა და იდეოლოგიის ბარიერების გადალახვა მოუხდა. ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. რა მიზეზებით შეიძლება აიხსნას ეროვნული ვალუტის გამყარების ტენდენცია საქართველოში? ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ზაზა წულაძე მოგვითხრობს თბილისიდან.
საქართველოს ეროვნულ ბანკში 54 წლის კობა გვენეტაძის ჯერ საბჭოს წევრად, შემდეგ კი ახალ პრეზიდენტად დამტკიცების შემდეგ ეროვნული ვალუტა მთელი 20 თეთრით გამყარდა. თუ ერთი თვის უკან 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი ღირდა, უშიდელი ვაჭრობის შემდეგ ახალი კურსი უკვე 2 ლარი და 29 თეთრით განისაზღვრა. ბოლო 5 დღის მანძილზე ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე 2 ვაჭრობის შემდეგ ჯამში 15 მილიონი ამერიკული დოლარი შეიძინა. ამავე დროს ქვეყნის მთავარი ბანკი ის მონეტარულმა კომიტეტმა მაკროეკონომიკური პროგნოზებიდან გამომდინარე უცვლელი დატოვა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, რომელიც ისევ 8% შეადგენს. კობა გვენეტაძე ეროვნულ ბანკში გიორგი ქადაგიძე შეცვალა, რომლის შვიდწლიანი მოღვაწეობა პრეზიდენტის რანგში თებერვლის ბოლოს ამოიწურა. გვენეტაძის დანიშვნას საბჭოში ჯერ პარლამენტმა დაუჭირა მხარი, შემდეგ 7-კაციანმა საბჭომ ერთხმად დაასახელა პრეზიდენტობის კანდიდატად და ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტმა გვენეტაძეს ეროვნული ბანკის 7 წლით ჩააბარა. ეკონომიკის ექსპერტი ლევან კალანდაძე მიიჩნევს, რომ კობა გვენეტაძეს ეროვნულ ბანკში მარტივი მემკვიდრეობა არ გებია.
მე ვთვლი, რომ ეროვნულ ბანკს ჰქონდა ბატონ გიორგი ქადაგიძის მმართველობის პერიოდში კარგი პერიოდები და სუსტი პერიოდები, რთული პერიოდები. მე ვთვლი, რომ ბატონ ქადაგიძის მმართველობის პერიოდში გაკეთდა ბევრი კარგი რამ, მაგრამ დაშვებული იქნა გარკვეული შეცდომები, იყო ბევრი გამოუყენებელი შესაძლებლობა და აქედან გამომდინარე, ცალსახად ეს საუბარი იმაზე, რომ ეს იყო თქვა, წარმატებული პერიოდი, წარმატებული პერიოდი მე არ მიმაჩნია. სწორედ მე ვთვლი, რომ იყო ცირთულეებიც, იყო გარკვეული წარმატებებიც.
კობა გვენეტაძისთვის ეროვნული ბანკი უცხო არ არის. მას 22 წლის უკან 2 წლის მანძილზე მთავარ ბანკში მთავარი ეკონომისტის თანამდებობა ეჭირა. აქვს საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილებაც. 2000 წელს იყო ფინანსთა მინისტრ ზურაბ ნოღაიდელის მოადგილე, ხოლო 2001 წელს უკვე სახელმწიფო მინისტრ ავთანდილ ჯორბენაძის მოადგილე. კობა გვენეტაძის სამუშაო ბიოგრაფიის დიდ ნაწილს საერთაშორისო სავალუტო ფონდში გატარებული პერიოდი მოიცავს. გვენეტაძემ 2 წელი იმუშავა სავალუტო ფონდის საქართველოს ოფისში, შემდეგ 1 წელი ფონდის ევროპის დეპარტამენტში და ბოლოს 13 წელი სავალუტო ფონდის ახლო აღმოსავლეთის და ცენტრალური აზიის დეპარტამენტში უფროსი ეკონომისტის თანამდებობაზე. ხელმძღვანელობდა სავალუტო ფონდის წარმომადგენლობებს აზერბაიჯანსა და ყირგიზეთში. საინტერესო, რომ კობა გვენეტაძეს ეხებოდა ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ინციდენტი მსოფლიო ბანკის ისტორიაში. 2012 წელს ყირგიზეთის მთავრობის წევრებთან შეხვედრის დროს, როცა სიტყვით სწორედ გვენეტაძე გამოდიოდა, მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ქვეყანაში ბრიტანელი ალექს კრემერი მოულოდნელად წამოხდა მაგიდაზე ცარიელი ჭიქა და ახეთქდა შეხვედრა გინებით დატოვა. ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე ამბობს, რომ დღეს გვენეტაძე უფრო სავალუტო ფონდის კადრია, ვიდრე პრეზიდენტ მარგველაშვილის.
ადამიანი არის დანიშნული პრაქტიკულ სავალუტო ფონდის ხრიდან შემოთავაზება და ეს ნიშნავს, რომ გააგრძელებენ იმ პოლიტიკას, რომელიც ამ ბოლო წლებში ვითარდებოდა.
ჯერჯერობით ეკონომიკის ექსპერტები არ ჩქარობენ გრძელვადიანი პროგნოზის გაკეთებას, კიდევ რამდენ ხანს შეიძლება გააგრძელდეს ლარის გამყარების პროცესი. გამომდინარე იქედან, რომ ბოლო თვეებში ლარის გაუფასურების როგორც საგარეო ისე საშინაო ფაქტორები მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა, ექსპერტთა ნაწილი ლარის ხელოვნურ გამყარებას ეროვნული ბანკის ახალ პრეზიდენტსა და კომერციულ ბანკებს შორის ურთიერთობის ახალ წესებზე შეთანხმებას ხმებას უკავშირებს. ჩაეთვლება თუ არა ეროვნული ბანკის რიგით მე-11 პრეზიდენტს ეს AC აქტივში ახლო მომავალში გამოჩნდება. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
რა მიზანს ემსახურება კრემლის უკანასკნელი განცხადებები და როგორ უნდა აღიქვან ისინი თბილისში? ამ თემაზე ჩვენ შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩს ნატოში კურტ ვოკერს ვესაუბრეთ.
კრემლის მიერ იმის განცხადებას, რომ საქართველოში პრორუსული სენტიმენტების მომატებას მოსკოვი მოთმინებით აკვირდება, თუმცა ამ მოთმინებას საზღვარი აქვს, ვაშინგტონში ექსპერტები მყისიერად გამოეხმაურნენ. მაკეინის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი და ამერიკის ყოფილი ელჩი ნატოში კურტ ვოლკერი აცხადებს, რომ ეს კრემლის მიერ საქართველოზე ზეწოლის უხეში მაგალითია.
რუსების სააკაშვილის მმართველობის დროს საქართველოს უწყვეტად აკრიტიკებდნენ. ახლანდელ მთავრობამ ბევრი რამ გააკეთა იმისთვის, რომ რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება მომხდარიყო. მაგრამ თუ ისინი საქართველოს ამაზეც საყვედურობენ, მაშინ ვფიქრობ, კრემლი კმაყოფილი არასდროს იქნება. საქართველოს მთავრობამ ბევრი რამ გააკეთა იმისთვის, რომ რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობები ჰქონოდა. ყოველთვის შეცდომაა რუსი ოფიციალური პირების და დიპლომატების მოსმენა და იმის ფიქრი, რომ ისინი სიმართლის გადმოცემას ცდილობენ. ამ შემთხვევაში რუსებს საქართველოზე ზეგავლენის მოხდენა სურთ, რომ მთავრობა აიძულონ რუსეთთან უფრო მეტად დამთმობი იყოს. ეს საშეში მდგომარეობაა და სამწუხაროდ რუსეთი ის ქვეყანაა, რომელიც მეზობლებზე ასეთ ზეწოლას ახორციელებს.
ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის გაუქმებასთან დაკავშირებულ კომენტარზე კი ვოლკერი ამბობს, რომ ეს არ არის საქართველოს საქმეებში უხეში ჩარევა, არამედ კარასინი ცდილობს ლეგალურობა დამახინჯებულად წარმოადგინოს.
ეს ლეგალურობის დამახინჯებული წარმოდგენაა. ეს საქართველოს ტერიტორიებია, სადაც ლეგალურად შესვლა მხოლოდ საქართველოს გავლითაა შესაძლებელი. მაგრამ ლეგალური არგუმენტისგან დამოუკიდებლად რუსეთი პრაქტიკულად აკონტროლებს ამ ტერიტორიებს და იქ ხალხის შესვლას, ამიტომ ამ განცხადების რეალური მიზანი საქართველოზე ზეწოლის მოხდენაა. ოკუპაციასთან შედარებით, არგუმენტი თუ რა კანონი უნდა ჰქონდეს საქართველოს ამ ტერიტორიებზე უმნიშვნელოა.
იმისთვის, რომ საქართველომ უფრო ეფექტურად გაართვას თავი რუსეთის აგრესიას, ვოლკერის შემდეგ რეკომენდაციებს იძლევა.
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მთავრობისა და ოპოზიციის მხრიდან ძირითად პრინციპებზე შეთანხმება და ამაზე საუბარი. მათ ერთმანეთის შიდა პოლიტიკა არ მოსწონთ, მაგრამ სინამდვილეში ბევრ რამეზე თანხმდებიან. საბაზრო ეკონომიკის შექმნაზე, ქვეყნის ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ეს ის მნიშვნელოვანი თემებია, რომლებზეც პოლიტიკური ძალები თანხმდებიან და ამას ხალხის მხარდაჭერა აქვს. ამ საერთო ღირებულებებზე საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება საქართველოს რუსული ზეწოლისგან დასაცავად.
ვოკერი ამბობს, რომ რუსეთთან დიალოგის გაგრძელება აუცილებელია, თუმცა დასცენს, რომ საქართველომ სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს და ყურადღება მიაქციოს ამ დიალოგის შინაარს.
ქართული ღვინისა და კულტურის შესახებ შეერთებულ შტატებში ახალი წიგნი გამოიცა. ჩვენ მის ავტორს, ალის ფარინგს, გავესაუბრეთ.
თქვენ განსაკუთრებული სტუმარი ხართ სამწუხარო და ავტორების სტუმრობით ამერიკის ხმაში არც ისე განებივრებულები ვართ. თქვენი მეხუთე წიგნი ამჯერად მარტო საქართველოზე, ქართულ ღვინო და კულტურაზეა. რატომ საქართველო?
Why Georgia? Ratom sakartvelo, rotsa pirlad chavedi sakartveloshi 2011 წელს, წიგნზე რა თქმა უნდა არ ვფიქრობდი, მაგრამ მაშინათვე მივხვდი, რომ ეს ჩემთვის ერთგვარი მისია იყო. ღვინის წარმოება მთელ ქვეყანაში აღმავლობის გზაზე იდგა, მაგრამ ძალიან პატარა იყო ადამიანთა ის ჯგუფი, რომელიც ღვინოს ნატურალური გზით, ზედმეტი დანამატების გარეშე ამზადებდა. ბევრი უცხოელი კონსულტანტი იყო მაშინ საქართველოში ჩასული, ვინც მეღვინეებს მოდერნიზებას და პოპულარული ჯიშების მოყვანას ურჩევდა, რათა ქართულ ღვინოს ამერიკულ და ევროპულ ბაზარზე ფეხი უკეთ მოეკიდა. და ის მაშინ, როცა საქართველოს თვითონ აქვს 525 უნიკალური სახეობის ვაზი. მე ვიცოდი, რომ ეს არასწორი სამსახური იყო. გადავწყვიტე ყველაფერი გამეკეთებინა იმისთვის, რომ სოფლიოსთვის მეჩვენებინა, თუ როგორი არაჩვეულებრივია ქართული ღვინო ზუსტად იმ სახით, რა სახითაც ის აქამდე მოვიდა.
ღვინის შესახებ წერლებს შორის ცნობილი ხართ როგორც ნატურალური ღვინის, ორგანული წესით დამზადებული ბიოღვინის ადვოკატი. თქვენი აზრით, როგორ უნდა მოხდეს საქართველოში ამ ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პროდუქტის მზარდი ინტერნაციონალიზაციის პროცესის შეკავება?
2011 წელს პირველ საერთაშორისო კონფერენციაზე რომ ჩავედი, საქართველოში დაახლოებით 7-8 მგონი ამდენიც არა ნატურალური ღვინის წარმოებელი იყო. მას შემდეგ 5 წლის განმავლობაში იქ 7 ჯერ ვიყავი. წელს ამ მეღვინეების რაოდენობა 30-35-ს გადააჭარბა. ერთადერთი, რაც უნდა გააკეთონ, ხშირად წარმოაჩინონ თავისი თავი გამოფენებზე და ცოტათი მეტი ღვინო აწარმოონ. საოცარი რამ მოხდა, იცით? დიდმა მეწარმეებმაც კი გადახედეს თავიანთ პროდუქციას და ბევრმა დააბრუნა ქვევრის ღვინო გაყიდვაში. სხვათა შორის ნატურალური ღვინისკენ შემობრუნების ტენდენცია მარტო საქართველოში არ შეინიშნება, ეს მთელ მსოფლიოში ხდება.
წიგნი სულ ახალი გამოცემულია, მაგრამ ქართულად ან სხვა ენაზე თარგმნის გეგმა უკვე ხომ არ არსებობს.
ეს ჩემზე არ არის დამოკიდებული, ძალიან მინდა ის საქართველოში ვიხილო. არის შანსი, რომ გამოიცეს ქართულად, იაპონურად, ფრანგულად. ეს ის ქვეყნებია, სადაც ასეთი ღვინო განსაკუთრებით პოპულარულია.
მარტი ამერიკაში ქალთა უფლებების ისტორიის თვე არის გამოცხადებული. 8 მარტიც გაერო ქალთა დღედ გამოაცხადა. არ შემიძლია ეს კითხვა არ დაგისვათ. რა აზრის ხართ იმაზე, რომ საქართველოში ქალი მეღვინეები გამოჩნდნენ, რაც აქამდე მაინც და მაინც გავრცელებული პრაქტიკა არ იყო? როგორია მათი ღვინო?
მე ამაზე წიგნშიც ვწერ. მანდილის პირველი ღვინო ბაზარზე 2013 წელს გამოჩნდა. მას ორი მეგობარი ქალი ასხამს და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ქართველმა ქალებმა ბაზარზე საკუთარი დამზადებული ღვინო გამოიტანეს. მათი მწვანე სრულიად განსაკუთრებულია. შემდეგ მათ მიმდევრების გამოუჩნდნენ. ეს მართლაც რეალობაა. ჯერჯერობით ზოგიერთ პატარა სოფელში შეიძლება კიდევ ფიქრობდნენ, რომ ქალი ღვინოს არ უნდა ამზადებდეს, მაგრამ ეს სტერეოტიპიც იმსხვრევა. ხო, მართლა, ათენის მონასტერში მონაზვნებმაც დაიწყეს ღვინის ჩამოსხმა, ასე რომ ახალი ტრადიცია ძალიან სწრაფად იკიდებს ფეხს.
ღვინო და ვაზი ქართულ კულტურაში ორგანულადაა შერწყმული და თქვენ ერთხელ მითხარით, რომ ამგვარი რამ სხვაგან არსად გინახავთ. დღესაც ასე ფიქრობთ?
I had never experienced a culture. არასოდეს შემხვედრია კულტურა, რომელშიც ღვინო ასე დიდ ადგილს იკავებს. მე ძალიან ბევრს მოგზაურობ მთელ მსოფლიოში, მათ შორის ცნობილ ღვინის მწარმოებელ ქვეყნებში. ბევრს უთქვამს, რას ამბობ, იტალიაზე უფრო, საფრანგეთზე უფრო? მე ვპასუხობ, ამას ვერც კი წარმოიდგენთ.
ამერიკის მის დღევანდელი რადიო პროგრამები ამით დასრულებულია. შეგახსენეთ, რომ ჩვენი მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ასევე ტელეკომპანიების მაესტროსა და იმედის საინფორმაციო გამოშვებებში. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikishma.com. მიკროფონთან მუშაობდა ანა კალანდაძე, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახლდათ. გემშვიდობებით, ხვალამდე.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.